Një mbretërve, kapitulli 12. Roboami shkoi në Sikem, sepse tër Izraeli kishte ardhur aty për ta bërë mbret. Kur Roboami, biri i Nebatit, e mësoi këtë, ai ishte në Egjipt, ku kishte ikur larg pranisë mbretit Salomon, dhe Roboami jetonte në Egjipt. Atë e dërguan ta therrasin. Kështu Roboami dhe tër asambleja e Izraelit erdhën t'i flasin Roboami dhe i thanë: "Ytate ka bërë zgjedhjen tonë të rëndë. Tani ti leco sklavërinë e ashpër të atit tënd dhe zgjedhën e rënd që na ka vënë dhe ne do të të shërbejmë." Ai u përgjigj atyre: "Shkoni dhe ktheuni tek unë pas 3 ditëve." Dhe populli iku. Atë mbreti Roboam u këshillua me pleqë që kishin qenë në shërbim të atit të tij, Salomonit, kur ishte i gjallë, dhe u tha atyre: "Çfarë më këshilloni ti përgjigjem këtij populli?" Ata ju përgjigjen duke thënë: "Në rast se sot ti do të bësh shërbëtor i këtij populli dhe do t'i shërbesh, në rast se do të tregohesh mirëdashës me ta dhe do të thuash fjalë të mira, ata do të jenë shërbëtor të tu për jetë." Për Roboami, hodhi poshtë këshillën që i dhan pleq dhe u këshillua me të rinj që ishin rritur me të dhe ishin në shërbim të tij, dhe u tha atyre: "Çfarë më këshilloni ti përgjigjem këtij populli që më foli, duke më thënë: Leco zgjedhjen që na ka vënë ytat?" Atëherë të rinj që ishin rritur me të ju përgjigjen, duke thënë: "Kështu do t'i përgjigjesh këtij populli që të është drejtuar ty, duke të thënë: Ytate ka bërë të rënd zgjedhjen tonë. Tani ti letësoj atë." Kështu do t'u thuash atyre: "Gishti im i vogël është më i trashë nga brinjët e atit tim. Prandaj, nëse imat ju ka ngarkuar me një zgjedhje të rënd, unë do ta bëj atë edhe më të rënd. Nëse imat ju ka dënuar me fshikull, unë do t'ju dënoj me kamzhik." 3 ditë më vonë Roboami dhe tër populli erdhën te Roboami, ashtu si kishte urdhëruar mbreti, duke thënë: "Ktheuni tek unë pas 3 ditëve." Mbreti u përgjigj ashpër popullit, duke mos pranuar këshillën që i kishin dhënë pleqt. Përkundrazi, i foli popullit sipas këshillës së të rinjve, duke thënë: "Imate ka bërë të rënd zgjedhjen tuaj, por unë do ta bëj edhe më të rënd. Imat ju ka dënuar me fshikull, kurse unë do t'ju dënoj me kamzhik." Kështu mbreti nuk mori parasysh kërkesën e popullit, sepse rrjedhja e ngjarjeve varen nga Zoti, në mënyrë që të përmbushej fjala që Zoti i kishte drejtuar Roboamit, birit të Nebatit, me anë të Ajahut nga Shilo. Kur tër Izraeli pa që mbreti nuk e dëgjonte, ju përgjigj ati duke i thanë: "Çfarë pjesë keni ne me Davidin? Nuk kemi asnjë trashëgimi me të birin e Isait. Në çadrat e tua, o Izrael, tani kujdesu për shtëpinë tënde, o David." Kështu Izraeli u tërhoq në çadrat e tij. Por mbi bijtë e Izraelit që banonin në qytetet e Judës, mbretëronte Roboami. Mbreti Roboam dërgoi Adoramin të ngarkuarin me araçet, por tër Izraeli e qelloi me gurdh dhe e vdiq. Atë mbreti Roboam shpëtoi të imbi një qerre për të ikur në Jeruzalem. Kështu Izraeli ngriti krye kundër shtëpisë së Davidit deri në ditën e sotme. Kur tër Izraeli dëgjoi që Roboami ishte kthyer, dërgoi ta therrasë dhe të paraqitej përpara asamblesë dhe e bëri mbret mbi tër Izraelin. Asnjëri nuk e ndoqi shtëpinë e Davidit, me përjashtim të të vetmit fisë të Judës. Roboami, me të arritur në Jeruzalem, mblodhi të shtëpinë e Judës dhe fisin e Benjaminit, 180.000 luftëtar të zgjedhur, për të luftuar kundër shtëpisë e Izraelit dhe për t'i kthyer kështu mbretërinë Roboamit, birit të Salomonit. Por fjala e Perëndis ju drejtua Shemajahut, njeriu të Perëndis, duke i thënë: "Fol me Roboamin, birin e Salomonit, mbret të Judës, me të shtëpinë e Judës dhe të Benjaminit dhe pjesës tjetër të popullit, dhe u thuaj atyre: Kështu flet Zoti: Mos dilni të luftoni kundër vëllezërve tuaj, bijve të Izraelit, secili të kthehet në shtëpinë e tij, sepse kjo gjë vjen nga Unë." Ata ju bindën fjalës së Zotit dhe u kthyen prapa, sipas fjalës së Zotit. Pastaj Roboami ndërtoi Sikemin në zonën malore të Efraimit dhe u vendos aty. Pastaj doli që andej dhe ndërtoi Penuelin. Roboami tha në zemër të vet: "Tani mbretëria do t'i kthehet me sa duket shtëpisë së Davidit. Në rast se ky popull shkon në Jeruzalem për të ofruar frymën në shtëpinë e Zotit, zemra e këtij populli do të kthehet përsëri nga zotëria e tij, nga Roboami, mbreti i Judës. Kështu do të më vrasin dhe do të kthehen nga Roboami, mbreti i Judës." Pasi u këshillua, mbreti bëri dy vigja prej ari dhe i tha popullit: "Është shumë për ju të shkoni deri në Jeruzalem. O Izrael, ja ku janë perënditë tua që të kanë nxjerrë nga vendi i Egjiptit. Pastaj vendosi njërin prej tyre në Bethel dhe tjetrin në Dan. Ky ishte shkaku i mëkatit, sepse populli shkonte deri në Dan për të rënë përmbys përpara një viçi. Ai ndërtoi edhe tempuj mbi vendet e larta dhe bëri priftërin duke i marrë nga gjitha shtresat, por që nuk ishin bitë të Levit. Jeroboami caktoi një festë në muajin e 8, ditën e 15 të muajit, të një lloj me festën që kremtoi në Jud dhe ofroi flijime mbi altarin. Kështu veproi në Bethel për të flijuar viçat që ai kishte bërë, dhe në Bethel vendosi priftërin të vendeve të larta që kishte ngritur. Ditën e 15 të muajit të 8, muaj i zgjedhur nga ai vetë, Jeroboami u ngjit në altarin që kishte ndërtuar në Bethel. Caktoi një festë për bitë e Izraelit dhe u ngjit në altar për të djegur Temjan.